ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Για να περάσουμε τώρα στο τρίτο σχέδιο της γυναίκας της Ζάκυθος και κατόπιν σε μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού, για την οποία θα πούμε αρκετά, πρέπει προηγουμένως να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Να πάμε στην αρχή της αφήγησης του Πολυλά που ακούσαμε και να δούμε τα περιστατικά τα οποία επέβαλαν σχεδόν στον Σολωμό τη δραστική αλλαγή σχεδίων από κάποιο σημείο επεξεργασίας της γυναίκας της Ζάκυνθος και εφ' εξής. Για την αναδρομή αυτή θα χρησιμοποιήσω το κείμενο της Κατερίνας Τικτοπούλου που μπορεί να βρει κανείς στο site του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων. Διαβάζω. Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798, τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη βαπτισής του. 1798 Ιουνίου 8. Εβαπτίστη πεδίων αρσενικών, φυσικών, του ευγενούς κυρίου Κόντε Νικολάου Σολωμού και ονομάστη παρά του αναδόχου αυτού εκλαμπρωτά του κυρίου Αντωνίου Καπνίση, Διονύσιος. Ήτον και 2 μηνών. Μητέρα του νεοφώτιστου αγοριού ήταν η νεαρή Αγγελική Νίκλη, υπηρέτρια στο σπίτι του Κόντε Νικολάου Σολωμού. Από τον ερωτικό δεσμό τους θα γεννηθεί λίγα χρόνια αργότερα ένα ακόμη αγόρι, ο Δημήτριος, τον οποίο ο Κόντες θα αναγνωρίσει επίσης ως φυσικό παιδί του και την παραμονή του θανάτου του θα παντρευτεί την Αγγελική, νομιμοποιώντας έτσι τα 2 φυσικά παιδιά του, στα οποία άλλωστε είχε ήδη αφήσει με τη διαθήκη του το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του. Η οικογένεια του Κόντε Νικολάου Σολωμού, του πατέρα του ποιητή, καταγόταν από το Χάνδακα και ανήκε στις κρητικές οικογένειες που μετά την άλωση της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669 αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε άλλα βενετοκρατούμενα μέρη του ελλαδικού χώρου. Ωστόσο, η οικογένεια Σολωμού δεν εγκαταστάθηκε αμέσως στη Ζάκυνθο. Ήδη το 1665 ο Φραγκίσκος Σαλαμών, πατέρας του προπάπου του ποιητή, βρίσκεται στα Κύθυρα, όπου υπηρετεί ως αρχηγός στρατιωτικής μονάδας. Είναι παντρεμένος με την κυπριακής καταγωγής Ανεζίνα Ποδοκράτορα και έχει ένα γιο, τον Νικόλαο. Πατέρας και γιος θα πολεμήσουν στην Κρήτη εναντίον των Τούρκων και μετά την πτώση της θα επιστρέψουν στα Κύθυρα. Στα τέλη του 1670, προετοιμάζεται ή ίσως και πραγματοποιείται η μετοίκηση της οικογένειας στη Ζάκυνθο, αφού το όνομα του Νικόλαου Σαλαμών μνημονεύεται στη διαταγή του Γενικού Προνοητή της Θάλασσας Αντωνίου Βενάρδου, με την οποία δίνεται η άδεια σε ορισμένες κρητικές οικογένειες να διατηρήσουν τους τίτλους που είχαν στην Κρήτη και να ενταχθούν στο Συμβούλιο Ευγενών της Ζακύνθου, δηλαδή να γραφτούν στη Χρυσή Βίβλο. Πάντως, η παραμονή στη Ζάκυνθο θα είναι σύντομη και περιπετειώδης, καθώς κατά τη διάρκεια της ο Νικόλαος θα συλληφθεί από τους Τούρκους και θα μεταφερθεί σκλάβος στην Μπαρμπαριά. Μετά την εξαγορά του, θα υπηρετήσει από το 1678 ως το 1716 στα Κύθυρα και στο Ναύπλιο, διορισμένος από τις Βενετσιάνικες αρχές. Και μόλις το 1716 θα εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο, αναλαμβάνοντας αρχικά το αξίωμα του επόπτη των παραλίων και της πολιτοφυλακής του νησιού και στη συνέχεια του διοικητή του στρατού. Ο Νικόλαος θα αποκτήσει δύο παιδιά. Τον Ιωάννη Μάρκο που απεδίμησε το 1761 και τον Δημήτριο που απεδίμησε το 1773, ο οποίος θα παντρευτεί την Ελένη Γρυπότη και θα κάνει με τη σειρά του δύο παιδιά, τον Νικόλαο, τον πατέρα του ποιητή, και τον Σπυρίδωνα. Στις 18 Μαρτίου 1785, ο Νικόλαος Σολωμός και ο αδελφός του Σπυρίδωνας ζητούν από τις Βενετσιάνικες αρχές να αναγνωρίσει τον τίτλο τους και γράφονται στη χρυσή βίβλο της Ζακύνθου ως ευγενείς, κόντιδες. Τίτλος που θα χρειαστεί να τους αναγνωριστεί ξανά από τον Ρώσο διοικητή της Ζακύνθου το 1800 μετά το κάψιμο της χρυσής βίβλου από τους δημοκρατικούς Γάλλους που είχαν καταλάβει τα Επτάνησα το 1797-1798-99 και ξανά από την Αγγλική Προστασία με θέσπισμα της Βουλής το 1847. Ο τίτλος του Κόντε, η κατοχήρωση του οποίου φαίνεται ότι ταλάνισε τον ποιητή και τον αδελφό του για πάρα πολλά χρόνια, αποτυπώνεται και στο οικογενειακό έμβλημα, το οικόσημο της οικογένειας, το οποίο εικονίζει ακριβώς το στέμα του Κόντε, 9 αστέρια, ένα σταυρό και το ψάρι Σολωμό. Σαλαμών θα είναι αρχικά το επίθετο της οικογένειας και του ίδιου του ποιητή, τόσο για τη διοίκηση και τη γραφειοκρατία, όσο και για το άμεσο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Διονύσιος Σαλαμών, Διονύσιος Σαλαμός, Διονύσιος Σολωμός και Διονύσιος Σολωμός θα είναι οι πλήρεις υπογραφές που θα χρησιμοποιήσει κατά καιρούς ο ποιητής. Για την οικογένεια της μητέρας του ποιητή, της Αγγελικής Νίκλη, δεν υπάρχουν πολλά γνωστά στοιχεία. Ο πατέρας της λεγόταν Δημήτριος. Η καταγωγή τους πρέπει να ήταν από τη Μάνη, ενώ η παρουσία του επιθέτου Νίκλης στη Ζάκυνθο ανοιγνεύεται από τα μέσα του 16ου αιώνα, χωρίς όμως να μπορεί να ταυτιστεί με την οικογένεια της Αγγελικής. Ο πατέρας του ποιητή, Κόντες Νικόλαος Σολωμός, 1737-1807, ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο του καπνού και από το 1765 ήταν παντρεμένος με την Μαρνέτα Κάκνη που απεδίμησε το 1799. Από τα παιδιά τους, δύο μονάχα επιβίωσαν, ο Ροβέρτος και η Ελένη. Η σχέση του με την κατά πολύ νεότερη Αγγελική Νίκλη, 1784-1859, ξεκινά το 1796, όταν η Αγγελική έρχεται στο αρχοντικό του ως υπηρέτρια. Αν η ημερομηνία γέννησης της Αγγελικής είναι σωστή, πρέπει να ήταν μόλις 14 όταν γεννήθηκε ο Διονύσιος. Η σχέση της με τον ηλικιωμένο κόντε Νικόλαο Σολωμό δεν αποτελεί βέβαια σκάνδαλο για την εποχή τους, καθώς ήταν πολύ συνηθισμένο οι ευγενείς να διατηρούν εξωσυζυγικές σχέσεις, συχνά με κοπέλες από το υπηρετικό προσωπικό, αποκτώντας μάλιστα και παιδιά, τα οποία κάποτε, όπως στην περίπτωση του Νικολάου Σολομού, αναγνώριζαν ως φυσικά ή και νομιμοποιούσαν με έναν ετεροχρονισμένο γάμο. Η σχέση του Νικόλαου Σολομού με την Αγγελική Νίκλη θα νομιμοποιηθεί με γάμο στις 27 Φεβρουαρίου του 1807, την παραμονή του θανάτου του. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του γάμου, ο ευγενής κύριος Νικόλαος Σολομός, ευρισκόμενος εν ασθενία βαρυτάτη και φοβούμενος το άωρον του θανάτου και την μέλουσαν απολογίαν, ή θέλησεν αυτοπροαιρέτως να εξομολογηθεί και ακολούθως να εκπληρώσει τα έργα της μετάνοιας. Όθεν, κράζοντας εμέ, τον κάτωθεν υπογεγραμμένον ιερέα, εκλεγμένον παρά αυτού, και αρχινώντας την εξομολόγησή του, μου είπε πρώτον πως αυτός έκρινε δια έργων σωτηρίας της ψυχής του να στεφθεί και να λάβει δια γυναίκα του νόμιμον και ευλογητικήν την κυρία Αγγελικήν, θυγατήρ του Δημητρίου Νίκλη, με την οποία συνέζησεν σχεδόν χρόνους 11 και με αυτήν εγέννησε 2 ιούς. Ήδη όμως νωρίτερα, στα τέλη του 1802, οπότε και συντάσσει τη διαθήκη του, ο Νικόλαος Σολομός έχει φροντίσει να εξασφαλίσει με στοργή την Αγγελική. «Αφήνω ακόμη της κυρίας Αγγέλικας Νίκλη, με την οποία καλώς σε συναναστράφηκα και συναναστρέφομαι, τσεκίνια Βενέτικα 400, δια μίαν φοράν τόσο, και όσα ρούχα και χρυσάφι της έχω γεναμένο, τα οποία να σερβίρει δια πρίκατσι, εάν αυτή θελήσει να παντρευτεί. Η δε και δεν θελήσει, να έχουν χρέο οι επιτρόποι μου να τη ζωοθροφούν ομού με τα παιδεία όπου έχει γεναμένα με τα μέ». Η Αγγελική Νίκλη θα ξαναπαντρευτεί στις 15 Οκτώβου του 1807, δηλαδή μόλις λίγους μήνες μετά το θάνατο του Νικολάου Σολομού, με τον Εμμανουήλ Λεονταράκη. Στην πραγματικότητα, ο εσπευσμένος γάμος της νομιμοποιούσε μια σχέση που είχε ξεκινήσει παλιότερα, ενώσο ακόμη ο κόντες Σολομός ήταν εν ζωή και άρρωστος και προσπαθούσε με το γάμο να προλάβει μια προχωρημένη εγκυμοσύνη από την οποία θα γεννηθεί ένα αγόρι, ο Ιωάννης. Ένα ακόμη αγόρι, ο Σπύρος, θα γεννηθεί αργότερα το Σεπτέμβριο του 1808, αλλά ο Διονύσιος δεν θα είναι παρόν. Λίγους μήνες πριν θα έχει αναχωρήσει για τις σπουδές του στην Ιταλία, αφήνοντας πίσω τη μητέρα του, τον αδελφό του Δημήτριο και τη νέα οικογένεια της μητέρας του. Thank you. Τον Ιούνιο του 1808, που ο Διονύσιος φεύγει για την Ιταλία, είναι ακόμα παιδί, μόλις 10 χρόνων. Από το 1807, που πέθανε ο πατέρας του, ο ίδιος και ο Δημήτριος ζουν με τη νέα οικογένεια της μητέρας τους, την οικογένεια Λεονταράκη, στο σπίτι στην Παλιά Βρύση, συνοικία της Αγίας Άνης, εκεί όπου είχαν γεννηθεί. Δεν ξέρουμε ποια θέση είχαν στην οικογένεια του κόντε Νικολάου Σολομού τα δύο φυσικά παιδιά του. Όταν γεννιέται ο Διονύσιος, έχουν ήδη φύγει από το σπίτι τα δύο νόμιμα παιδιά του κόντε. Ο Ροβέρτος έχει παντρευτεί τη Στυλιανή Μακρύ και η Ελένη τον Στυλιανό Στραβοπόδη. Η πρώτη γυναίκα του Νικολάου, η Μαρνέτα Κάκνη, θα πεθάνει το 1799, δηλαδή λίγο μετά τη γέννηση του Διονυσίου. Από τη διαθήκη του Νικολάου, αλλά και από τον τρόπο που όσο ζούσε φρόντισε για τη μόρφωσή τους, φαίνεται ότι ο Διονύσιος και ο Δημήτριος θεωρήθηκαν εξ αρχής μέλη της οικογένειας του πατέρα τους, τουλάχιστον ως ένα βαθμό. Πάντως, στη διαθήκη του Νικολάου είναι σαφής η μέρημνα για τα δύο φυσικά παιδιά του. Σε αυτούς, καθώς και στον πρωτότοκο γιο του Ροβέρτο, αφήνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, ενώ αποκληρώνει την κόρη του Ελένη. Επιπλέον, εκτός από τα κινητά και ακίνητα αγαθά που τους αφήνει, επιφορτίζει τους επιτρόπους τους, δηλαδή τον Διονύσιο Γαΐτα, τον Βιτσέντζο Ρενό και τον ανιψιό του Νικόλαο Μεσαλά, να φροντίσουν για την παιδεία των τότε ακόμα ανήλικων φυσικών παιδιών του. Πλην περικαλώ τους αγαπημένους μου φίλους επιτρόπους και τους δίνω άδειαν ότι εάν εις το αναμεταξύ της εδουκατσιών των φυσικών μου παιδιών ό εις των τόπων ή και έξω από τον τόπον αποφασίσουν να τα στείλουν, καπιτάρουν υποστατικά της αρεσιάς τους, να μπορούν ανεμποδίστως να τα αγοράζουν δια λογαριασμό των αυτών παιδιών μου φυσικών, ομοίως και οι τρεις συμφώνως να μπορούν να δανείζουν από αυτό το καπιτάλε εις ράτες καλές της αρεσιάς τους, δια να τραβούν αυτό το διάφορο εις κέρδος των αυτών παιδιών μου φυσικών. Και όταν αριβάρουν εις ηλικίαν χρονών 24, να έχουν χρέος οι επίτροποι να τους κονσενιάρουν την ουσία τους όλοι εις την ελεύθερη τους εξουσίαν να κάνουν ως θέλουν και βούλονται. Εκτελώντας λοιπόν το καθήκον του, ο επίτροπος Νικόλαος Μεσαλάς θα σχεδιάσει τις σπουδές του ανήλικου Διονυσίου και στη συνέχεια του Δημητρίου, έτσι ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τους τίτλους ευγενίας που είχαν κληρονομήσει από τον πατέρα τους. Συγχρόνως, θα προσπαθήσει να τους απομακρύνει από τη μητέρα τους και την καινούργια λαϊκή οικογένειά της. Υπάρχει λόγος και μάλιστα αρκετά σοβαρός. Μολονότιο Νικόλαος Σολομός είχε αναγνωρίσει το Διονύσιο και το Δημήτριο ως φυσικά παιδιά του, ορίζοντάς τους και ως κληρονόμους του μαζί με τον πρωτότοκο Ροβέρτο, και μολονότι είχε παντρευτεί την Αγγελική Νίκλη, ο τίτλος ευγενίας και η κατοχή της κληρονομιάς δεν μπορούσαν να θεωρηθούν κατοχυρωμένα για τα δύο νοθογέννητα παιδιά εξαιτίας του νομικού καθεστώτος και κυρίως της ασάφειας που υπήρχε. Τα πράγματα φαίνεται να έχουν ως εξής. σύμφωνα με το ενετικό δίκαιο που ίσχυε για αιώνες τα Επτάνησα, τα παιδιά που γεννιόντουσαν εκτός γάμου δεν είχαν κανένα κληρονομικό δικαίωμα ούτε στους τίτλους, ούτε στην περιουσία του πατέρα τους. Μόνο αν δεν υπήρχε γνήσιος απόγονος, τότε το εκτός γάμου παιδί μπορούσε να κληρονομήσει το 1/12 της πατρικής περιουσίας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο πατέρας το είχε αναγνωρίσει ως φυσικό. Η αναγνώριση γινόταν μέσω γάμου. Ίσχυε όμως μόνο εάν τη στιγμή της γέννησης του φυσικού παιδιού και οι δύο γονείς ήταν ελεύθεροι. Με αυτά τα δεδομένα, είναι φανερό ότι η Διαθήκη του Νικολάου Σολομού, καθώς και ο γάμος του με την Αγγελική Νίκλη, δεν ήταν αρκετά για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των δύο φυσικών παιδιών του στους τίτλους ευγενίας και την πατρική περιουσία. Την εποχή βέβαια που ο Νικόλαος Σολομός συντάσσει τη Διαθήκη του, το 1802 θυμίζουμε, η δημοκρατία της Γαλινοτάτης έχει ήδη καταληθεί. Και με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο, τα Επτάνησα έχουν παραχωρηθεί στους Γάλλους ήδη από το 1797. Το 1800, με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Ρωσία και η Τουρκία έχουν προχωρήσει στη δημιουργία της Επτανήσου Πολιτείας, η οποία όμως θα καταργηθεί τον Ιούλιο του 1807 με τη συνθήκη του Τιλσίτ, οπότε τα Επτάνησα θα περάσουν για δεύτερη φορά στη Γαλλία. Ήδη λοιπόν, από το 1797, το ενετικό δίκαιο πλέον δεν ισχύει, ενώ έχει εισαχθεί στα Επτάνησα νέα νομοθεσία και νέο δικαστικό σύστημα, το γαλλικό. Όσον αφορά στα θέματα κληρονομικής διαδοχής, η γαλλική νομοθεσία εξομοίωνε τα νόθα παιδιά με τα γνήσια, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως τις περιπτώσεις όπου ένας από τους δύο γονείς ήταν νόμιμα παντρεμένος την εποχή που γεννιόταν το νόθο παιδί. Οπότε αυτό δεν δικαιούνταν το σύνολο της πατρικής περιουσίας, αλλά το 1/3 αυτού που θα έπαιρνε αν ήταν γνήσιο. Η εφαρμογή όμως του άγνωστου και ανίκιου γαλλικού νομικού συστήματος στα Επτάνησα είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και φαίνεται πως τελικά δεν ίσχυσε ποτέ. Σιωπηρά εξακολουθούσε να ισχύει το ενετικό δίκαιο, το οποίο όπως φάνηκε ήταν ιδιαίτερα αυστηρό απέναντι στα φυσικά, τα νόθα παιδιά. Δεν τους αναγνώριζε κανένα κληρονομικό δικαίωμα, ούτε την εγγραφή στη Χρυσή Βίβλο των Ευγενών. Ο προσδιορισμός και η ενεργοποίηση μιας καινούργιας σχετικής νομοθεσίας στα Επτάνησα, που θα αντικαθιστούσε την ενετική και τη γαλλική, δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο το Μάιο του 1841, αφήνοντας στο μεταξύ ακάλυπτους τους εκτός γάμου φυσικούς γόνους των Επτανήσιων Εύπορων και Ευγενών, όπως ο Διονύσιος και ο Δημήτριος. Στηριγμένος ακριβώς σε αυτό το νομικό κενό, ο πρωτότοκος γιος του Νικολάου Σολομού Ροβέρτος θα ασκήσει αγωγή κατά της Διαθήκης του πατέρα του, το Νοέμβριο του 1807, δηλαδή λίγους μήνες μετά το θάνατό του, επιχειρώντας να την ακυρώσει. Η υπόθεση δεν θα φτάσει τελικά στο δικαστήριο, πιθανότατα γιατί ο Ροβέρτος θα υποχωρήσει απέναντι στην επιχειρηματολογία του Νικολάου Μεσαλά και του δικηγόρου των ανηλίκων Στυλιανού Μιχαλίτση και θα αποδεχθεί να πάρουν τα δύο ετεροθαλή αδέρφια του το μισό της πατρικής περιουσίας αντί των 2/3 που όριζε η Διαθήκη και να πάρει ο ίδιος το άλλο μισό αντί του 1/3 που όριζε η Διαθήκη στην περίπτωσή του. Παρά τη θετική έκβαση αυτής της πρώτης οικογενειακής κρίσης, τίποτα δεν είχε στην πραγματικότητα ρυθμιστεί, εφόσον δεν υπήρχε σχετική νομοθεσία. Και τα δύο φυσικά παιδιά εξακολουθούσαν να παραμένουν χωρίς κάλυψη και ουσιαστική προστασία, όπως άλλωστε θα αποδειχθεί 25 χρόνια μετά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο επίτροπος και συγγενής των ανήλικων αδελφών Σολομού, Νικόλαος Μεσαλάς, θα φροντίσει ώστε αυτά να σπουδάσουν στην Ιταλία, να πάρουν την ειδικότερη μόρφωση νομικά ή ιατρική που όριζαν οι κοινωνικοί κανόνες για τους ευγενείς και τις ανώτερες τάξεις και συγχρόνως να απομακρυνθούν από τη λαϊκή οικογένεια της μητέρας τους. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και το γεγονός ότι ο Μεσαλάς θα εμποδίσει την αλληλογραφία της Αγγελικής Νίκλη με το Διονύσιο κατά τα πρώτα χρόνια της παραμονής του τελευταίου στην Ιταλία. Αποκαλυπτικό είναι το πρώτο σωζόμενο γράμμα του Διονυσίου προς τη μητέρα του, γραμμένο από την Κρεμόνα στις 4 Νοεμβρίου 1815. Επιτέλους, ύστερα από 4 και παραπάνω χρόνια που λαχταρούσα να λάβω γράμμα σου, μου ήρθαν 2, το ένα πάνω στ' άλλο. Ταύρεξα, πίστεψέ με, με τα πιο θερμά μου δάκρυα. Γιατί μου έδιωξαν τους φόβους που τόσες φορές έβαζε ο νους μου, καθώς δεν λάβαινα καθόλου γράμματά σου. Πολλές φορές σε έκλαψα για πεθαμένη. Άλλες πάλι, για να παρηγορηθώ, προσπαθούσα να βρω κάποια δικαιολογία ώστε να ξεγελάσω τον εαυτό μου. Έτσι είναι όταν είναι κανείς βαθιά ποτισμένος από τρυφερή στοργή για τους γονιούς του. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.